Provo uno nausea.
Homoi faris fromagion jam antaŭ 7000 jaroj.
Novan lampon funkciigas gravito.
Hundido ĉambro por kontraŭi studentan streĉiĝon.
Vesto kontraŭ aŭtismo.
Patrick, en la taverno de Eroso.
Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi, Radio Verda.
Scientistoj trovis la unuan klaran indikon, ke homoj faradis fromaĝon antaŭ pli ol 7000 jaroj en Eŭropo.
Internacia teamo de esploristoj analizis grasajn acidojn ĉerpitajn el neglazuritaj potoj trovitaj ĉe arĥeologiaj trovejoj en Pollando. Ili malkovris, ke oni uzis la ujojn por laktaĵoj.
Doctor studento ĉe la Universitato de Bristol en Britio diris ke la trovo de laktorestaĵoj en kribriloj, kiuj aspektas kiel modernaj por fromaĝaj, donas la plej fruan rektan atestaĵon pri fromaĝfarado.
Ĝis nun, fruaj indikoj pri fromaĝfarado estis precipe bildaj. Murpentraĵoj montris laktotraktadon. Sed pli novas je miloj da jaroj ol la kribriloj.
Antaŭ ĉi tiu esploro, iuj supozis, ke la antikvaj pecoj de ceramikaĵo kun malgrandaj truoj venis de potoj uzitaj por filtri lakton, por fari fromaĝon.
Restaĵojn de lakto de antaŭ 7 kaj eĉ 8000 jaroj oni trovis en lokoj en nordokcidenta Anatolio kaj en Libio. Sed sciencistoj ne certis, ĉu oni uzis la lakton por fari fromaĝon.
Sed testado kondukita de esploristoj en Britio kaj Pollando montris, ke la diveno ĝustis.
La rezultoj montras, ke homoj faradis fromaĝon antaŭ 7000 jaroj, kaj ankaŭ atestas prahistorian konsumadon de laktaĵoj kun malmulta laktozo.
Fari fromaĝon ebligis malpliigon de la kvanto de laktozo en lakto, kaj en tiu epoko la plimulto da homoj ne toleris laktozon. Fari fromaĝon estas aparte efika maniero por profiti de la nutraj avantaĝoj de lakto sen malsaniĝi pro la laktozo. Petrollampoj estas ancora uzataj en malriĉaj, maldensaj regionoj sen elektroreto. Ili estas granda problemo. Ili malbonas por la sano de homoj kaj de medioj.
Nove fondita entrepreno proponas solvon, kiu utiligas alian pli verdan fonton de energio. Temas pri io da kio ni ĉiuj havas abundon: gravito.
Oni konstruis lampon, kiu nomiĝas Gravity Light. Ĝi donas lumon kontraŭ la potenco de gravito. Dum pezilo malrapide falas, ĝi tiras ŝnuron tra la mezo de la aparato, kaj turnas turbineton. Tio konvertas la energion de la falanta pezilo en elektron por la lumo. Ĝi funkcias simile al poŝlampo kun mana turbineto.
Necesas nur kelkaj sekundoj por remeti la pezilon. Dum ĝi alteriĝas, generiĝas sufiĉa elektro por funkciigi la lampon dum 30 minutoj.
Kontraŭ nura relevo post ĉiu duonhoro, la lampo provizas konstantan ekologian senbaterian lumon.
Ankaŭ similaj aparatoj, kiel bateri-ŝargiloj, povus ricevi electron per la sama metodo.
La inventistoi diras che jam eblas vendi la apparatoin contrao malpli ol $10. Aceto do sparigus monon de acetinto ecde 3 monatoi post malakiro de petrolampo.
La gruppo jam pli ol atingis sian celon en investo campagno, do ni espereble vidos realigon de la lampoe baldaŭ. Universitato en Halifaxo, Nov-Scotio, Canado, ofertas al studentoi novan manieron por trateni la strecigion de jarfinae examenoi, chambron de hundidoi.
Terapi hundoi estas pli ofte usatai en maljunuleioi kai malsanuleioi, sed la Universitato Dalhousie invitis terapi hundoin por 3-taga visito en decembro.
Michael Keane estas 3-jara studento pri mediologio kiu proponis la ideon. Li diras ke la hundideo plenumas bezonon dum la 3-streĉa periodo.
La ideo pruviĝis tre populara inter la studentoj. Anonco ĉe Facebook kolektis milojn da ŝatoj.
La programo funkcios per organizo kiu proponas kaj provizas terapion per bestoj. Por homoj kiuj suferas pro alta sangopremo, soleco kaj deprimo.
Ĉiuj la hundoj aĝas almenaŭ 1 jaron, loĝas en amplenaj hejmoj, kaj ĝuas la kunecon de multaj diversaj homoj.
Kiam la novaĵo pri la vizito de la karesindaj gastoj disvastiĝis, ankaŭ aliaj lernejoj komencis esprimi intereson.
Estis la unua tia evento en Halifaxo. Multae volis helpi, kai la plano realigis successe. Ecte tiam, la organizo ricevis petoin de plurae aliae universitatoi por okazigi ion similan.
Lau la provisanto, ju pli da organizoi consideras per bestan terapion, des pli oni constatas la avantagioin, inclusive malaltigon de sangopremo.
Pli frue en Hamiltono, Ontario, iuj studentoj atendis 1 horon por renkonti la hundidojn.
Multaj studentoj forestas de la hejmo kaj familio. Ili pensas pri la propraj hejmbestoj, kaj tio estas konstanta memorigo pri ilia foresto kaj soleco dum streĉa tempo en la vivo.
Renkonti la hundojn ĝojigas multajn studentojn. Efike ripozigas ilin, kaj eĉ helpas interkonatigi ilin.
Nova firmao de entreprenisto en Vancouvero, Kanado, esperas helpi infanojn kun autismo.
Lisa Fraser estas nova diplomito de la Universitato Emily Carr. Si creis specialan terapian veston, kiu helpas ke infanoj kun autismo fartu pli bone. Ĝi nomiĝas Snug Vest, kaj ĝi aspektas kiel normala senmanika jako kun kapuĉo.
Aervesiko en la vesto premas la torson, kiam oni plenigas ĝin per manpumpilo. Esploroj montris, ke la rezulta premo helpas trankviligi suferantojn de autismo.
Fraser diras ke la ideo venis al ŝi, kiam ŝi laboris kun aŭtistaj infanoj, kiuj portis vestojn kun peziloj sur la ŝultroj.
Infanoj kun aŭtismo ofte ne ŝatas tuŝiĝi, sed ili sopiras la sendon de premo sur siaj korpoj por kvietiĝi, kaj tiel povi plenumi ĉiutagajn taskojn pli efike.
Fraser jam akceptas antaŭmendojn per sia retejo. Kaj esperas plene lanĉi la produkton printempe. Ĝi kostas $300.
La magazino Forbes inkluzivis la veŝton en sia listo de sugestoj pri entreprenistaj donacoj.
Fraser planas fari version ankaŭ por homoj sub streĉo, kiuj bezonas brakumon.
Dankon pro via aŭskulto.
Ni finos per la canto en la taverno de Eroso, de la occitana cantisto Patrick.
Felicion kaj prosperon por la nova jaro deziras
Arono
kaj Carlina
en Vancouvero, Canado.
Ruino glita longas mia ven, el gastei miras ruem maten, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. Se Marina canta, gioias mi procan, chia voce rava, sorcia flarigan, Movas ci la coxa in movas per la tos, plena di musico taverno di Eros. Branca il vino e brighi su me, canto plumarina mia berulietta, la di dir mi importa, dormi plica i pli, lasso mi tra il corpo, lasso alla riccia, la di dir mi importa, dormi plica i pli, lasso mi tra il corpo, lasso alla riccia. Se Marina canta, gioia mi brucia, sia voce rava, sorcia la rigar, muovaci da cozzo in muova serratore, plena di musico, taverno di Eros. Marina canta, gioia si frugga, chia voce rava, soccia flariga, muova la coxa in muova serratore, plena di musico, taverno di Eros. Il nocto bellas mia charmulin, mia vivri bellas mildas l'anim, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor, amo min play forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor. Se Marina canta, su gioia mi procan, ci amo chiorava, sorcia la rigar, Boa tira coxa e boa serratar, plena de musico, taverno de Eros.